بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما زلنا في صلح الحديبية. Bado tumeendelea kuwepo katika kipengele kinachozungumzia mapatano ya eneo la Hudaybiyah. Tuliangalia yale yaliyojiri katika sulhu al-Hudaybiyah mpaka tukafikia kwenye kipengele ambacho kinaonyesha kwamba sulhu ilitimia na watu wakaondoka, na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafika katika mji wa Madina. Alipofika katika mji wa Madina, akaanza kuandika barua kwenda kwa watawala wa maeneo mbalimbali ambao anazunguka katika Jaziratul Arab. Hapa ndipo ambapo tuliweka kituo, na tukatoa ahadi kwamba tutamalizia maelezo machache haya yanayofuata katika siyaqi hii, alafu tunarejea katika sira ya asili kutoka katika masadiri za kiasili katika rejea za hadithi. Lakini katika maelezo haya ambayo tumemalizana nayo, kwa maana ya barua ambazo alikuwa ameziandika Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwatumia watawala wa maeneo mbalimbali katika maeneo ambayo yalikuwa yanazunguka katika Jaziratul Arab, tukasema kwamba kuna baadhi ya wafalme walisilimu kama vile An-Najashi, falme wa Ethiopia. Na pia tukasema kuna watu wengine ambao hawa wafalme walijibu majibu mazuri, tukamtaja kama vile Herakli ambaye alikuwa ni Kaisar katika miji ya Rum. Muhakiki anasema lamma wasala kitabu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila Kaisar, ilipokuwa barua ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam imefika kwa mfalme wa Rum ambaye anaitwa Kaisar, qala ndhuru min qaumihi ahadan nasaluhu an, akasema ebu tizameni, je, katika ukoo wake huyu bwana pana mtu yeyote ambaye yuko ndani ya nchi yetu? Sawa, katika watu wanaotokana na yeye katika damu yake, ukoo wake, kuna mtu yeyote ambaye yuko ndani ya nchi yetu? Nileteeni hapa, kuna maswali ambayo tamuuliza, na katika kupitia kwenye maswali hayo itanibainikia wazi kwamba ni mtume wa kweli au sio mtume wa kweli. Sawa. Wakana Abu Sufyan ibn Harbi, na alikuwa Abu Sufyan ibn Harbi kabla islamihi bisham, kabla ya kusilimu kwake alikuwa katika mji wa Sham katika msafara wa kibiashara. Ma'abadhi al-mushrikina fi tijaratin, alikuwa pamoja na baadhi ya wakazi wa mji wa Makka wa shirikina walikuwa kwenye msafara wa kibiashara. Fajau bihi wa bi ashabi, wakamleta Abu Sufyani pamoja na wale aliyoambatana nao. Fasaalahu Kaisaru an nasabi nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kaisar, katika vitu ambavyo vinajulisha kwamba huyu bwana akili yake ilikuwa ni pevu, ni haya maswali ambayo aliuliza kumuuliza Abu Sufyan, alafu majawabu aliyotoa Abu Sufyan na mrejesho aliyotoa Herakl, ilikuwa inaonyesha kabisa kwamba mtawala huyu alikuwa na akili pevu sana. Tupo, tuna baadhi ya watu ambao akili zao zinaona mbali sana. Sawa? Na kuna watu wengine, watu wa kati na kati, na kuna watu wengine siku zinakwenda hivyo hivyo, sio? Hii dunia imejawa na watu wa mtindo kama huo. Sasa Herakl ni katika watu ambao walikuwa na akili pevu mno. Haya maswali yanaonyesha uwezo wake wa kiakili na mtazamo wake ulivyokuwa kwa mbali. Kwanza akauliza, hebu nitajieni nasabu yake huyo ambaye anadai utume. Nitajieni anaitwa nani, mtoto wa nani, mtoto wa nani. Lengo la kujua nasabu alitaka kujua katika nasabu kuna mtu yote ambaye anajulikana kwenye mambo ya utume usio nini nini, ili pakipatikana mtu yoyote ana asili ya madai haya, ni maana yake Muhammad sio mtume. Huyu bwana anadai kumbukumbu za babu zake. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo swali la kwanza likawa anaulizia kuhusiana na nasabu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an sifatihi wa akhlaqi. Pia akauliza tabia zake kabla kuleta madai haya alikuwa vipi? Anajulikana kwenye jamii yake alikuwa ni mtu mrongo mrongo, tapeli tapeli. Sawa? Mtu adili dili, mtu wa mipango mipango. Abu Sufiani katika vitu ambavyo Allah kitaka lake huwa linakuwa, pamoja na kwamba Abu Sufiani wakati huo alikuwa ni katika maadui wa mwanzo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini katika mjadala ule hakusema uongo hata kidogo. Alisema ukweli mtupu. Alipoulizwa kuhusiana na tabia yake na akhlaqi zake kabla utume, akasema huyu jamaa ni mtu mkweli sana, tena mwaminifu sana. Nasi tunamwamini kwa tabia hiyo. Kwenye hilo hana dosari. Tuelewana? Kwa alipoulizwa swali hilo kuhusiana na sifa zake na akhlaqi yake, akaulizwa pia wa alamati nubuwa, kuhusiana na alama za utume wake. Fa ajabahu Abu Sufyan ibn Harbi akamjibu Herakli bi annahu muttasifun biha kulliha, kwamba yeye sifa zote nzuri amesifikana nazo, hana dosari yoyote kuhusiana na nasabu. Nasabu yake ni nasabu tukufu. Ama kuhusiana na akhlaqi yake na sifa zake, sifa zake ni bora kabisa. Ama kuhusiana na alama za utume, huyo bwana alama anaye kweli katika bega lake. Unaona? Kuna alama yote? Maana Abu Sufyan anauliza kuna alama yote ambayo upo naye katika mwili wake? Kaambia bwana ana alama moja kwenye bega, akaambia huyo ni mtume kweli. Kwa sababu vitabu vinatueleza huyo mtume atakayekuja atakuwa na alama begani mwake. Kama kweli ipo alama, huyo ni mtume kweli. Na mwisho wa mjadala akasema in kana haqqan ma taqul, ikiwa kama ni kweli ulivyonijibu maswali hayo kuuliza, majibu yake umejibu yanafanana na uhalisia, fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini. Akawaambia wale watu kwamba huyu jamaa atakuja kumiliki hata hapa nilipokanyaga kwa makanyagio yangu mawili, atakuja kuwa ni mfalme wake. Tuelewane? Na kweli ilikuwa hivi. Inasemwa Heraklu alionyesha alama kusilimu, lakini watu wake wakamjia juu, wakamwambia inakuwaje unasilimu bwana? Na wakamtishia katika mambo utawala wake. Alipoona atapona utawala wake kabidi afanyeje? Abadilishe msimamo, aambie jamani tupo pamoja, hakuna taabu, hata tuendelee tu hivyo. Sawa? Tayeb. Kwa riwaya inasema faqala Heraklu, akasema Heraklu in kana ma taquluhu haqqan, ikiwa haya majawabu ambayo umenijibu ni ya kweli, fasayamliku mawdi'a qadamayya, atakuja kumiliki sehemu ambazo nimekanyaga kwa makanyagi yangu mawili. Wakad alimtu annahu nabiyyun mab'ud, hakika mimi nimejua kwa yakini kwamba huyo bwana ni mtume ambaye kweli katumwa. Walakin ma kuntu adhunnu annahu fikum, ila tatizo mimi sikutaraji kwamba mtume huyo atatokea kwenu nyinyi. Sababu tumezoea mitume wote watoka wapi? Mitume wengi watoka katika Bani Israel, sio kwa Waarabu. Kwa sikutaraji huyo mtume atatoka kwa nyinyi. Sawa ikhwani? Haya yalikuwa ni majibu ya Heraklu ambaye alikuwa ni mfalme wa maeneo ya Roma. Walmuqayqis hakim wa Misri, pia Muqayqis ambaye alikuwa ni mtawala katika nchi ya Misri, lamma qaraa al-Muqayqis kitaba an-nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu Muqayqis aliposoma barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala lirrasul, akamwambia yule mjumbe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma mana'ahu in kana nabiyan an yad'u ala man khalafa, kitu gani kimemzuilia ikiwa kama ni mtume wa kweli anapata taayidi kutoka mbinguni, kwa nini asiombe dua mbaya wale ambao wanakwenda kinyume na yeye? Wa akhrajahu min baladi, alafu akamtimua kutoka katika mji wake, kwa nini asiwapige dua mbaya tu? Faqala rasul, yule mjumbe wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamjibu akisema, alasta tashhadu anna Isa rasulullah, kwa nini bwana Muqayqis wewe haushuhudili kwamba Isa ni mjumbe wa Allah? Falimadha lam yad'u ala qaumihi hina aradu qatla, Kwa nini Yesu naye hakuwaombea dua ambayo watu wake walipata kumua? Wewe unamwamini Yesu? Ikiwa kama unahoji kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa kweli, watu wake wamemtoa katika mji wake, watu wake wamemnyanyasa, kwa nini asiwaombee dua mbaya kama yeye anapata taahidi kutoka mbinguni? Jawabu langu mimi nakujibu, wewe unamwamini Yesu kuwa ni mtume wa kweli? Isa mwana wa Maryam si mtume wa kweli? Basi na yeye pia alitaka kuuawa na watu wake, kwa nini akuwaombea dua mbaya? Tuelewane? Ikiwa kama yule hakuwaombea dua mbaya kwa sababu ni mtume, basi huyo naye pia ni mtume. Mitume huwa hawaombei watu wao dua mbaya, bali hata maduati wa haki huwa hawaombei kwa kawaida watu wao dua mbaya mpaka ikifikia katika uwanja wa mapambano, na huwa wanaomba dua hiyo baada ya kuwa tayari wamekwisha kufikisha ujumbe sana, na ujumbe hautoi natija, basi huwa wanaombea dua mbaya. Ikhwani, haiyo hata rafa'ahu Allah ilay, mpaka Allah azza wa jall akamnyanyua, kumnyanyua kwake yeye Isa mwana wa Maryam. Qala sadaqta. Muqayqis aliposikia maneno hayo akasema, umesema ukweli. Anta hakimun jaa min 'indi hakimin, wewe ni mwerevu na akili pevu, alafu umekuja kutoka kwa mtu mwerevu, inaonekana toa mtume wako pia yuko vizuri, sawa eh? Thumma kataba linnabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul, kisha Muqayqis akaandika barua kumpelekea mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ndani yake anasema, wa qad alimtu anna nabiyan qad baqiya, mimi nina yaqini kwa mujibu wa vitabu vya kale kuna mtume aliyobakia bado hajatokea. Wa kuntu adhunnu annahu yakhruju min ash-sham, lakini matarajio yangu makubwa yalikuwa ni kwamba mtume huyo atatokea katika maeneo ya Sham. Wa qad akra waqad akramtu rasulak, mimi nimemkirimu mjumbe wako ambao umemtuma kwangu. Wa ba'athu laka bijariyataini min al-qibt, alafu nimempa pamoja na zawadi nyinginezo vigoli wawili, vibinti wawili wanaotokea katika kabila la Waqibti, kwenye kabila langu, sawa, katika kabila langu mimi mfalme nimekuletea mabinti wawili. Wa ahadaitu laka baghlatan tarkabuha, alafu nimeambatanisha pamoja nao mabinti wawili vigoli, kuna nyumbu pia awe ni usafiri wako ambao unautumia. Hizi zote ni zawadi za kukiri kwamba wewe ni nani? Mtume. Lakini alikuwa hajasilimu, sawa. Wakana tisayida tumaria ihda aljariyataini, alikuwa mama Maria mmoja katika vijari ya wale wawili. Tasawwa biha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akamfanya ni masuria wake. Masuria yake maana yake akamfanya ni mke wake, na kuna tofauti baina zauja na masuria. Masuria ni yule anayetumika kama mke japokuwa hana vigezo vya kuwa ni mke, kwa sababu asili yake ni mtumwa, sawa. Aina fajaat minhu biwaladihi Ibrahim alayhi salam, ikawa huyu mama Maria amemzalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtoto mmoja wa pekee aliyozaliwa kinyume na watoto wa Khadija radhiyallahu anha aljamia. Ilikuwa watoto wake wote mtume sallallahu alaihi wasallam mamao ni nani? Khadija, isipokuwa Ibrahim. Ibrahim mama yake ni nani? Maria al-Qibtiyya, sawa. Asalukum suale, madha taquluna fi hadha, law aasha Ibrahimu lakana nabiyya, laiti kama Ibrahimu angewafikiwa kuishi basi angekuwa ni mtume. Nasemaje maneno? Maneno sahihi. Muhammad anapinga na sasa sio sahihi. Mwingine nani ukasema sio sahihi? Salim pia anasema sio sahihi. Eh? Wote mnakubaliana kwamba sio sahihi? Na wengine mnapinga? Wale wanaosema sio sahihi hoja zao, na wanaopinga wanaosema ni sahihi wale pia hoja zao. Wewe mtazamo wako?
Huyu ni mtume wa mwisho.
الحديث في صحيح البخاري روى الإمام البخاري بسنده قال حدثنا نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قلت لابن أبي أوفى رأيت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال مات صغيرا ولو قضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي عاش ابنه ولكن لا نبي بعد نسي الله في صحيح البخاري inasema hivi nilimuuliza ibn abi aifa aufa raaita ibrahim ibn an-nabi sallallahu alaihi wasallam ulimuona ibrahim mtoto wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala mata saghiran akajibu kwamba huyo mtoto alikufa hali yakuwa ni mdogo wala ukudhia an yakuna ba'da muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyun law kama ingekadiriwa kuwepo baada mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume Aasha ibnuhu angeishi mtoto wake ili awe nani? Nabii. Walakin la nabiyya ba'dahu. Kilichopo ni kwamba hakuna mtume baada yake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maana maneno haya ni kwamba yaliposema kwamba lau Aasha Ibrahim lakana nabiyya falidhalika lam ya'ish. Lau kama angeishi Ibrahim angekuwa mtume kwa ajili hiyo ndo maana kuishi. Kwa sababu hakuna utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii mtakuja kukutana nao mtaani, watawabandika nao nani? Makadiani. Makadiani wao wameufungua mlango wa unabii unaendelea. Sio? Miongoni mwa istidlali zao wanazotumia ni hadithi hii. Sawa? Lau aasha Ibrahim lakana nabiyya. Laiti kama Ibrahim angeishi, angekuwa mtume. Wanawahoji kwa kusema, nyinyi mkisema utume umefungwa, hadithi mnasemaje? Ingekuwa Ibrahim ameisha ingekuwa mtume. Maana utume ungekuwa umeendelea. Jawabu lake ni hii riwaya iliyopo ndani ya Sahihu al-Bukhari, amekufa mdogo ndio maana utume uendelee kwa sababu hakuna utume baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio maana kakadiri wafe mapema. Kwa sababu angeendelea kuwepo huenda angekuwa ni nani? Nabii. Naeleka vizuri? Tayeb. Wallahu a'lam, lakini dhahir inaonekana yeye alikuwa ndo tayari amechaguliwa kuwa na wadhifa huo. Dhahiri ya nafsi ipo hivi, imemtaja yeye peke yake, pamoja na kuwa alikuwepo Qasim, alikuwa Abdullah, sawa, na tawili nyingine unaweza kusema nao pia walikufa wakiwa ni watoto wadogo. Hata washirikina wakamwambia wewe Muhammad ni abtar. Elewa maana abtar. Abtar ni mtu ambaye akifa yeye utaji wake unaisha hapo hapo, unapotea. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinabakisha utaji wa mtu ni kuwepo na watoto wake wa kiume. Si watoto tu mjaradi watoto. Sio? Sipana watu hapa darasani umeoa. Sio? Hivi wake zenu mlioa, utajo wa watoto wenu unakwenda kwa familia mke? Hata tajwa ibu ni Muhammad, alafu Muhammad inaofuata tajwa jina babako yeye, sio jina babake yeye. Unafahamu eh? Kwa wakamwambia huyu ni Abtar, kufa kwake utajo wake unakatika. Allah kamjibia maneno yake akasema inna shani'aka huwa al-abtar. Anayekufanyia shan'an kwenye hili yeye ndo atakuwa abtar kweli. Na ni kweli wao ndo kama abtar, mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam jina lake likawa kubwa dunia nzima, hakuna mtu mwenye jina lililotajwa zaidi kuliko nani? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binadamu ambaye hauwezi ukaswali swala yako ikakamilika bila kumtaja yeye ni Muhammad peke yake. Hakuna mwingine. Sawa? Kama atatajwa Ibrahim ni tabahan li Muhammad. Tukelewana vizuri? Kwa hiyo yeye akawa sio abtar, na wale waliomwambia hivyo kina Umayya ibn Khalaf wakawa ni abtar. Na kama wanatajwa basi wanatajwa kwa shari na ubaya. Sawa ikhwan? Tayib, kwa maelezo haya Makadiano anasema khatama hapo maana yake ni muhuri. Wa khatama nabiyina maana yake ni na muhuri wa manabii. Na akasema pia Allah anasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihi. Allah kapiga muhuri wa khatama nabiyina na khatama ni moja moja. Ni maana moja. Mimi nilipokutana nao walipotaleta hoja hizo nikauliza mnasemaje kwenye kauli ya Allah anasema khitamuhu misku. Maana yake muhuri wake utakuwa ni wa miski. Hapa inazungumzia vinywaji vya watu wa peponi. Khitamuhu misk. maana yake muhuri wake miski. Ndio hivyo. Nikawapa lugha utani kidogo, nikamwambia basi itakuwa ni muhuri wa safari laga huo. Batika muhuri. Sawa. Sasa usione imetajwa khitamu basi ukaona kila neno khatama, khatama maana yake ni muhuri tu, sio? Haya maneno ya Kiarabu, wenyewe wa Arabu wameweka maneno haya kwa maana zaidi ya moja, maana pana zaidi. Ama wa khatama nabiyina, maana yake ni mwisho wa mitume, kwa sababu imekuja riwaya sahiha ndani ya Sahih Muslim, anasema la nabiyya ba'di. Na imekuja riwaya ndani ya Sahih al-Bukhari, ana khatama al-anbiya, mimi ndio mtume wa mwisho. Unaona? Hakuna nabii baada yangu. Tayyib. Anasema Umar ibn Abd al-Aziz, Umar ibn Ishmada, Umar ibn Abd al-Jabbar rahimahullah, khulasatu sanati sadisa, ufupisho matukio ya mwaka wa sita, fi sanati sadisa min al-Hijra, katika mwaka wa sita wa Hijriya, hadathat ghazwatu Bani Lihyan, ilitokea vita vinavyoitwa vita vya Bani Lihyan, lighadarihim, kutokana na khiana yao waliofanya kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walam yakun fiha harb, lakini mapigano hayakutokea. Thumma ghazwatu al-ghaba, kisha ikatokea vita vinavyoitwa vita vya ghaba. Hasalat fiha munawashat, ilitokea kurushiana silaha kidogo. Thumma ghazwatu al-hudaybiyya, kisha baada ya hapo ikatokea vita vya Hudaybiyya. Kharaja ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam ilaiha, Mtume sallallahu alayhi wasallam alienda katika eneo la Hudaybiyya, wa ma'ahu 1500 min ashabihi bila silaha, akiwa na masahaba wake 1500 wakiwa hawajabeba silaha. Famana atuhu Quraishun, Makuraishi wakamzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa arsala lahum Uthman, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawatumia Uthman kama mjumbe wake radhiyallahu ta'ala an, liyulimahum biqasdihi alayhi salatu wassalam, ili awajuze wao malengo ya kuja kwake alayhi salatu wassalam. Fahabasathu Quraishu, Makuraishi wakamkaba, wakamfunga, wakamweka katika jela mahabusu. Washaa inda almuslimina annahu qutil, yakaja maelezo yaliyoenea kwa Waislamu kwamba yeye Uthman ameuawa. Fabaya'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashabahu tahta shajarati Ridwan, ikawa amefanya bai'a Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake chini ya mti ambao unaitwa Ridwan, ala alla yafirru fil harb, makubaliano yalikuwa kwamba wasikimbie katika uwanja wa mapambano. Fakhafat Quraishu, waliposikia habari hiyo Makuraish wakaogopa. Wa aqida baina alfariqaini sulhun bishurutin minha, wakawa wameweka baina ya makundi haya mawili sulhu, kwa sharti ambazo miongoni mwake wad'ul hardi 10 salawat, kuondosha vita muda miaka 10, wataaminu nnas, na kupeana amani watu wao kwa wao. Faraja almuslimun, waislamu wakarudi katika mji wa Madina. Wanazalat fi athnai rujui rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam suratul fathi, wakiwa katika njia wanarudi Mtume sallallahu alayhi wa sallam na masahaba wake, ikateremka suratul fathi. Fafariha almuslimun, waislamu wakafurahishwa, wakafurahi na jambo hilo. Wabaada hadha sulh, na baada sulhu hiyo, asbahu ahrara, waislamu wakawa huru kuingia na kutoka katika mji wa Makka. Yadhhabuna wayajiuna haithuma shau, wakawa wanatembea, wanakwenda wanakotaka, wanarudi wanakotaka. Wa baada hadha tayyib, wamtadda nufudhu rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ikawa imefunguka, imepata upana zaidi nguvu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam ya utekelezaji wa mambo. Fakataba almuluka yad'uhum ila dini alislami, ikawa ameandika barua kwenda kwa wafalme maeneo mbalimbali, anawalingania waingie katika dini ya Uislamu. Wa aslama ba'dhum, na baadhi ya wafalme ikawa wamesilim. Ni ufupisho wa mwaka wa sita, na hapa tutakuwa tumemalizana na khulasatu nuri al-yaqin, alafu tunarejea katika rejea za hadithi kuhusiana na matukio haya. Sawa ikhwani? Tayyib. Haya, kama kuna swali kabla kurejea katika rejea kubwa hii, kama maswali yatakuwepo.
Mm.
Umewatolea hukumu, umewatolea hoja Makadiani, alafu unataka hukumu juu yao Makadiani. Wallahu aalam, mimi sijui kama wanapinga aya. Mimi ninachokijua kwa wao wanafanya ta'wil batil katika baadhi ya ayat. Baadhi ya ayat wao wanazifanyia ta'wilatu batila. Wanazipindua upinduaji wa batili baadhi ya aya. Sio? Ama kuhusiana na kufaa kuswali nyuma yao, jawabu lake ni kwamba haifai kuswali nyuma yao kwa sababu al-qadiyaniyun kufar. Makadiani ni makafiri. Fala tajuzu salatu khalfa al-kafir, ayjuzu kuswali nyuma kafir. Wama sababu kufurahum, wama sababu kufrihim, nini sababu ya ukafiri wao? Sababuhu al-asma wal-asasi huwa iftitah babi nubuwa. Iftitahu babi nubuwa, sababu ya ukafiri wao ni kule kufungua mlango wa utume, kudai utume unaendelea. Hapa ndipo penye ukafiri wao Makadiani. Kwa ya Kadiani yoyote mwenye kubeba akida hii ya kikadiani, huyo ni kafir murtad, walaisa bi muslim, huyo sio muislam tena. Kwa hiyo kinachozuilia sisi tusiswali nyuma yao kwa sababu wao ni makafiri, si waislam, kwa kuwa wao wameufungua utume na kudai kwamba utume unaendelea, hali ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mambo ya msingi aliyokuja nayo ni kuufunga utume kwake yeye. Yeye ndio mtume wa mwisho na hakuna mtume tena baada yake yeye. Naam. Hakuna swali jingine. Hata nje ya somo hilo. Fadhali.
Kuna mtu anachinja kuku. Baada ya kuelekea kibla kuelekea huko. Sasa nikaitwa mimi. Muone muangalie kule kile. Amweza kwa nini anafanya hivyo? Kwa nini usiulize kama hujui, lakini tayari kesho chinja. Sasa ikawa kesi kwa wale wengine. Huo tulisha kiburu na tulisha kiburu. Sasa nakuja ufahamu kwamba ni kweli itakuwa kiburu wa kuelekea huko au nini?
Kabla mimi sijajibu swali hili kama lilivyoulizwa, nataka niulize swali. Huyu bwana kwa nini alishinja kuku bila kuelekea kibla? Jahalun.
Nahisi najui kwa sababu mimi nikamwambia yote kwa sababu kwamba wewe uswali unavaa kofia au unavaa watu wanakuona shehe, lakini uswali ndio maana kibla
ukuliwa. Sasa hapo jawabu la swali linaongezeka kwamba huyu jamaa hiki kichinjwe kitakuwa kifai kwa sababu kauli raji kwa tari kusala ni kafir. Bali wanasema baadhi ya ahlul ilm wenye mtazamo huu kwamba huyu mtu hata akichinja kichinjwe chake hakifai kuliwa. Ama swali ambalo limeulizwa kuhusiana na kwamba mtu kachinja pasina kuelekea kibla, mimi naulizeni swali ambapo kwenye jawabu la swali langu kwenu nyinyi ndio itakuwa jawabu la swali la kwanza. Je, kuchinja kwa kuelekea kibla ni sharti katika masharti ya kuchinja? Kuchinja kwa kuelekea kibla ni sharti miongoni mwa masharti ya kuchinja? Naam, atakayesema naam mutalabu bidalil, atahitajika tu dalili.
Kwa kweli dalili hayo ni mazoea tu, na ndio maana awali uko na
ni katika mambo yanayopendelewa mtu anapochinja angalie kibla. Anapendelea mtu anapochinja awe amevaa kofia, inapendelewa anapochinja kisu chake kiwe kina matundu matatu. Hii ni katika musahsanati za kuchinja. Lakini amechinja mtu na kisu chenye tundu moja, tuambia amekosea? Kachinja kaelekea kusoko kibla, tuambia amekosea? Hapana. Cha msingi kwenye kuchinja ni kusema bismillah. Na umezidisha baadhi ya ahlul ilm kusema bismillah Allahu akbar. Lakini lafzi ya Qur'an wala taakulu mimma lam yudhkaru ismullah alayhi. Msile kile ambacho hakikutajiwa jina la Allah juu yake. Kuna baadhi ya ahlul ilm ameenda mbali zaidi wakasema hata mtu akisema subhanallah wakati anachinja natosha, nakula tu. Si jina la Allah ila subhanallah. Sio? Aina. Allahu samad. Amemtaja Allah hapo. Ama vile tamko ambalo limekokotezwa sana ni kusema bismillah. Wakazidisha baadhi ya ahlul ilm kusema bismillah Allahu akbar wakati wa kuchinja. Tuelewana? Ama kuelekea kibla ni katika mustahsanati za kuchinja, lakini hatutasema kichinjwa hiki hakina vigezo kwa sababu kuelekea kibla. Hatusemi hivyo. Wala watu wa elimu waseme hivyo. Sasa huyo bwana ana kesi nyingine, kule kuchinja kwake aliyakuwa ni tayari kusala. Sawa? Hawa watu matani kuswala wanatutia wahaka sana kwenye dini yetu, kwenye vichinjo wanavyovichinja. Mal asaf. Na katika vitu ambavyo kama itapatikana tamkini kwa Waislamu, vitu vya mwanzo vya kuvirekebisha ni kurekebisha udhibiti wa machinjio. Sasa hivi machinjio imekuwa ni kurithishana, babu alikuwa anachinja, basi na mimi mjukuu wake pia anachinja, au wakati anachinja palikuwa pana watu wale watatu wanamsaidia. Huyu bwana mchinjaji ambaye alikuwa ni mchinjaji wa kisheria, alipotokea kuumwa ukufa, kaambia wale ambao walikuwa wanasaidiana naye, basi na nyinyi chukueni kazi endeleeni na bila kuhakiki kwamba huyu mtu ni mtu msahihi wa kuchinja au si msahihi. Hili ni jambo ambalo inabidi angaliwe sana. Sawa? Na kuna baadhi ya wachinjaji ambao wametokea katika maeneo mbalimbali ya kuchinjia ni waganga kabisa. Hapa ndipo ambapo hali inazidi kuwa mbaya. Kwa mganga, mganga pia naye ni kafir. Kuhani pia naye ni kafir. Murtad. Kama ndo mchinjaji wa vichinjo vya Uislamu, hali inakuwa ni tete sana. Na sallallahu alaihi wasallam. Tutakapokuwa hatuna shaka juu ya mchinjaji na hatujui chochote juu ya mchinjaji, haitakiwi kwenda kuuliza. Hii nyama kachinja nani? La. Adhahir huwa salama. Muda wa kuwa dhahiri ya mji wa chinjaji wa Islamu hapo, tunahukumu kwamba itakuwa ni salama. Ama tukipata shaka, basi tutaifanyia hiyo shaka kazi kwa kiwango cha ile ilivyotujia shaka hiyo. Wow, okay. Hai, Allah anajua zaidi, tutashike nayo inshallah.